Kita akan baca dari Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-15 hingga yang ke-27. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 hingga yang ke-27. Nah, kita akan membaca juga secara silih berganti. Saya akan membaca ayat yang ke-18, saudara 19. Kalau sudah punya bahasa Inggris, silakan membaca dalam bahasa Inggris. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa.
Dan jika kita adalah anak,
ayat yang ke-16. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 18. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak Allah dinyatakan. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia roh sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ada seorang anak perempuan usia 6 tahun dihukum oleh mamanya karena berbuat kesalahan. Maka anak itu dihukum di ujung rumah, di dalam rumah itu di ujung makan di pojokan gitu. Pada waktu dia makan itu, saudara-saudara, dia enggak ada yang perhatikan dia. Mamanya udah dicuekin sama mama. Itu hukumannya gitu ya. Kemudian saudara, tiba-tiba orang tuanya dengar dia bilang begini, Bapa kami, sudah tahu doa itu kan. Kemudian sampai, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Wah, mamanya dengar saudara ya. Tidak disuruh lama-lama, akhirnya sudah balik sini, disuapin lagi. Mamanya luluh hatinya. Yang pertama, yang kedua saudara, ada seorang bapak itu lagi sekarat di rumah sakit. Istrinya itu memanggil semua anak-anaknya. Ada 3 orang anaknya. 1 wanita dan 2 pria. Saat-saat yang terakhir ayahnya itu sudah sulit berbicara. Dokter mengatakan semua indranya itu hampir tidak berfungsi kecuali indra pendengaran. Gitu ya. Jadi pada saat terakhir putrinya, dokter sudah bilang kayaknya sebentar lagi dia berangkat. Maka si anak ini nelpon pendetanya. Dia bilang sama pendetanya, Pak tolong cepetan datang, papa saya sudah hampir tidak ada. Ya. Kemudian singkat cerita pendeta itu datang, kemudian anaknya bilang, Pak pendeta, apa ritualnya sebelum bapak itu berangkat? Dengan sedih sekali. Terus pendeta itu bilang, wah kita ini sebagai orang Protestan, kita tidak ada ritual. Biasanya kita cuma berdoa dan juga menyanyi. Wah, anak Mira ada kecewa, sudah ya. Dia mengharapkan sesuatu, ada ritual, something yang paling tidak itu memorable begitu ya. Tapi bapak pendeta cuma bilang kita akan berdoa saja, gitu ya. Kemudian saudara pendeta ini, saudara kira-kira mungkin sudah tahu ya, mulai berdoa. Doa apa kira-kira saudara? Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Gitu ya, dikuduskan namamu. Tadinya cuma pendetanya doang. Kemudian saudara, tidak lama kemudian terdengar seperti choir, seperti paduan suara. Sebab semua ikut saudara ya, bukan cuma anak-anaknya, istrinya, susternya juga ikut saudara. Nah, kemudian juga bapak ini saudara ya, pendetanya tidak tutup mata. Bapak ini berkopat kamin, ikut berdoa. Dia masih bisa mendengar saudara. Saudara dengan penuh, mungkin saudara berpikir begitu ya. Doa Bapa kami bisa diucapkan oleh siapa saja. Ini adalah doa yang universal. Bahkan beberapa minggu yang lalu anak-anak sekolah minggu di sini, mereka recite the Lord's Prayer, doa Bapa kami itu. Siapapun bisa, saudara ya. Diapakan doa yang universal oleh karena apa? Menjawab kebutuhan dasar manusia. Tidak peduli dia itu orang Kristen baru, orang Kristen lama, orang yang suam-suam kuku, atau bahkan orang dewa, orang yang tidak percaya pun tahu saudara, doa ini. Nah, pada sore hari ini saudara, jangan khawatir, saya tidak akan bahas doa Bapa kami. Saya cuma mau bahas satu kata daripada doa ini, yaitu Bapa. Bapa. Kenapa seluruh daripada khotbah ini saudara akan menjawab pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus sendiri mengajarkan waktu engkau berdoa, engkau mulai dengan Bapa kami yang di surga. Kenapa kok tidak mulai dengan Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Besar? Apa salah saudara doa begitu? Tidak juga saudara. Tetapi jawabannya saudara ada di dalam Roma pasal 8 ayat 15 yang baru saja tadi kita baca. Yang pertama saudara, saya memberikan tema dalam khotbah ini, keintiman di dalam berdoa. Oleh karena sebutan Bapa itu adalah sesuatu yang intim, yang dekat sekali. Saudara, keintiman di dalam doa itu sifatnya instinktif, bersifat insting, begitu ya. Dikatakan dalam bahasa Aramaik itu adalah Abba, Bapa, Abba. Biasanya bahasa ini dipakai oleh anak-anak untuk memanggil ayah mereka, Daddy, gitu ya. Tetapi saudara, pengertian sebetulnya lebih dalam daripada itu, yaitu dada. Dada, siapa yang bilang dada saudara? Baby, ya. Anak yang baru belajar bicara pertama-tama saudara ya, mungkin dia cuma bilang dah begitu ya. Bilang mam itu susah saudara ya, bilang itu susah, tapi dah itu anak selalu bilang begitu, dada. Apa saudara etimologi daripada kata dada? Tidak ada saudara, tidak ada. Itu tuh instinktif sifatnya, bahasa bayi. Nah, saudara tanya orang-orang Amerika sini ya, sebutan untuk nenek itu apa saudara? Nana. Nana itu gampang daripada grandma, saudara panggilnya Nana. Ada lagi yang sebutannya untuk nenek itu adalah Mimo. Saudara pernah dengar Mimo? Gitu ya. Untuk kakek itu Bipo. Dari mana saudara? Itu tuh suatu yang instinktif sikapnya. Kalau anak umur 7 tahun saudara pengen sesuatu, wah, he can try to be cute. Coba cute gitu ya. Kalau Louis itu ada maunya sudah, yes mami, gitu ya. Ada maunya sudah, dia panggil bisa so sweet sekali gitu. Tetapi bayi tidak bisa pura-pura sudah. Pada waktu anak itu diranjang umur, katakan umur berapa bayi boleh bisa ngomong sudah ya, 7 bulan begitu. Dia panggil kelihatan papanya gitu, kamu kok lucu gitu ya. Dia bilang dada, oh papanya, kata pertama dada, it's not mom, it's me. Papanya bilang kita bangga, bukan? Dada, dia mau apa saudara? Minta gendong, mau ngemplok, betul? Istilahnya orang Jawa, betul? Maunya tuh deket, ya dia tidak ada maksud lain saudara, tidak bisa pura-pura. Dia maunya tuh cuma papanya saja. Aku mau lihat papa gendong aku pengen lihat apa yang kamu lihat, gitu. Ada insting itu saudara. Kenapa saudara? Rasul Paulus menggunakan kata yang sifatnya instinktif di sini untuk menyebut Allah itu Bapa. Kenapa? Dikatakan pada waktu, oleh karena saudara, pada waktu kita menjadi orang Kristen, kita itu diberikan Roh. Oleh Roh itu kita memiliki satu bahasa yang baru. The language of, berikan bahasa yang baru, new language, instinctive language. Dimana kalau kita belum menjadi percaya, kita tidak punya sudah bahasa itu. Tanpa menjadi Kristen, Saudara, kita itu bisa minta Tuhan ini dan itu, tetapi bahasanya berbeda. Saya masih ingat mama saya itu pernah cerita. Mamahnya mama saya, berarti nenek saya, Saudara, ya. Waktu-waktu dia belum menjadi percaya, pada waktu dia itu berdoa pada nenek moyangnya, Saudara, sembahyang itu, pintu di tempat sembahyangan itu agak jauh dari tempat dupanya. Jadi mulai dari sana, misalnya pintunya di sana, Saudara, itu jalannya jongkok dan jongkok jalan ke depan begitu. Dan itu tunduk begini, Saudara, untuk sembahyang. Seperti apa? Bahasanya adalah bahasa duty, begitu ya. Respect kepada orang-orang leluhurnya. Kemudian kalau mundur, Saudara, jalan enggak boleh jalan mundur membelakangi, enggak boleh, Saudara. Sama seperti pada waktu masuk cuma mundur backward. Begitu. Itu bahasa apa, Saudara? Language of respect, begitu ya, kepada the Almighty. Tetapi, Saudara, Rasul Paulus menggunakan bahasa yang instinktif, yang sifatnya itu instinktif, Saudara, enggak ada maksud apa-apa. Jadi sifatnya itu instinktif. Jadi berdoa adalah sesuatu yang sifatnya itu mekanis. Instinktif itu mekanis juga, begitu ya. Jadi kapan Saudara berdoa, saya mau tanya? Kapan Saudara minta didoakan? Pada waktu we are in trouble, pada waktu kita ada masalah. Anak saya tak, kita bagi tugas Saudara kalau di rumah ya. Dia doa pagi, papanya doa siang, mamanya doa malam kalau makan. Nah, tadi pagi dia doa pagi, dia bilang begini. Oh mom, you forgot to pray for Gita. Gita tuh nanya Pak Mudi. Gita lagi sakit, tanya gitu. Doakan. Kenapa? So, insting, Saudara, betul enggak? Saudara mau ujian, minta doakan saya besok ujian. Apa salah? Enggak salah, Saudara. Tetapi insting kita itu begitu, betul enggak, Saudara? Wah, pilih pacar ini atau itu, ya ada dua, sama-sama cantik, sama-sama pinter, sama-sama kaya. Saudara. Yang mana? Begitu ya. Doain dong, gitu. Saya mesti bikin ambil keputusan besok. Bukannya propose, tapi mau kasih kepastian. Betul enggak, Saudara? Pada waktu kritikal, itu insting, Saudara. Rasul Paulus memakai bahasa yang instinktif itu, Saudara. Nah, papa saya, Saudara, meninggal karena serangan jantung. Saya tidak ada di Indonesia pada waktu dia meninggal bulan Desember, tanggal 6, 2004. Tapi mama saya cerita, pagi itu, Saudara, dia keringetan, gitu ya. Dia bilang badannya gak enak. Terus, wah, pada waktu menjelang, dia sudah berasa bahwa waktunya sudah singkat, gitu, Saudara, ya. Dia cuma teriak, dia tidak teriak, dia tidak dibawa ke rumah sakit, tidak, Saudara. Dia bilang, Bapak ampuni aku, pakai bahasa Chinese, Bapak ampuni aku, Tuhan Yesus ampuni aku. Dia gemeteran, Saudara, ya. Mama saya cuma bisa pegangin dia. Saya tanya, mah kamu doain dia? Tidak, mama saya itu karena bingung, Saudara, ya, mau ngapain gitu. Tetapi papa saya itu berdoa, Saudara. Kenapa, Saudara? He was in trouble. Dia berdoa, instingnya itu seperti itu. Kita tidak punya bahasa seperti itu, Saudara, terhadap Tuhan itu. Kita tidak manggil dia Bapa pada waktu kita belum percaya. Coba lihat Saudara, anak-anak dia yang masih kecil, 3 tahun, belum language-nya itu belum mature gitu ya. Kalau lihat anjing panggilnya apa, Saudara? Doggy. Kalau lihat cat panggilnya Catty. Kalau lihat horse dipanggilnya apa, Saudara? Horsey. Dari mana, Saudara, itu? There's no etymology, nggak ada etimologinya, Saudara, ya. Itu adalah language of instinctive. Cute, it's a doggy. Look at the doggy. Anak saya masih panggil doggy, Saudara, ya. Padahal kalau di sekolah bilang there's no such thing as a doggy. Nggak ada yang doggy namanya doggy. There's a dog, cat, horse. Sampai guru harus betulin, Saudara, kalau di sekolah, ya. Karena dia masih mau ngomong soal doggy, horse, gitu ya. Itu, Saudara. Bahasa apa itu? Itu adalah the language of wonder. Bahasa kekaguman. Begitu. Tanpa Roh Kudus, Saudara. Tanpa Roh Kudus, we do not have that language yang memampukan kita. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dikatakan, apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik yang suka mengucapkan doanya dan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan jalan supaya dilihat orang. Tetapi jika engkau berdoa, masuk dalam kamarmu. Apa maksudnya munafik di sini, Saudara? Apakah oke, kalau suami affair sama orang lain, nah itu munafik, kelihatan jelas. Atau wah, majelis gereja korupsi, nah itu munafik. Jelas sudah. Apa artinya sudah? Apa artinya itu munafik itu seperti itu? Atau kalau misalnya makan, kita sebagai orang Kristen kadang-kadang saya perhatikan ya, let's pray, ayo doa. Pelan-pelan sudah ya. Supaya enggak dianggap seperti kita ini seperti kok sepertinya pengumuman, mau doa aja kok pengumuman, kok takut. Munafik. Apa itu? Bukan. Maksudnya adalah munafik di sini adalah artinya orang yang tidak memiliki kehidupan doa pribadi. Itu yang dimaksud dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Doa cuma karena sudah janji. Oh, I promise, I'll pray for you. Kita kan gampang, Saudara. Saya ini juga orang yang gampang ngomong, Saudara. Begitu. Apa karena sudah ngomong saja begitu supaya perasaannya lebih tenang? Karena sudah diharuskan. Atau karena ya tadi itu tidak ada pilihan. Jalan satu-satunya, engkau sakit, engkau bergumul, ya doa. Apa karena itu? Bukan. Namun sudah pada waktu kita berdoa itu oleh karena insting kita itu seperti anak tadi. Kita mau dekat dengan Papa. Kita maunya itu cuma Papa. Maunya itu I just want you, I don't want anything else. Begitu. Karena kita tahu siapakah Bapak kita itu. Ada kehausan. Apakah kita memiliki kehidupan doa seperti ini? Yang kedua, kenapa kita berdoa mulai dengan doa dengan sebutan Bapak? Oleh karena keintiman di dalam doa itu bersifat realistik. Bersifat realistik. Ayat yang ke-15. Kalau di bahasa Indonesia terjemahkan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru. Dalam bahasa Inggris adalah cry out. Gitu ya. Dalam bahasa Inggris itu cry. We cry, Abba, Father. Apa sudah fungsi daripada doa? Nah, orang berkata bahwa saya berdoa untuk mendapatkan apa yang saya harap. Biasanya kan begitu, Saudara ya. Doa itu apa? Seperti sarana konsumerisme sebetulnya. Nah, karena orang Kristen, wah pasti ada hal-hal buruk yang bakal menimpa saya. Saya ini orang baik, orang Kristen, saya tidak mungkin dipecat. Gitu ya. Oh, Tuhan itu punya wilayah khusus untuk orang Kristen. Kalau wilayahnya Tuhan sebegini, gitu ya. Kita itu anak-anaknya ada di sini, yang di luar itu non-Kristen. Apa betul begitu, Saudara? Itu adalah konsep kebanyakan orang. Bagaimana kalau itu adalah konsep kebanyakan orang? Bagaimana dengan kasus pemboman yang baru-baru terjadi di Kenya di sebuah mall? Orang masuk, orang itu sudah ya, kemudian berkata, siapa yang Muslim berdiri, gitu. Yang non Muslim tembak semua. Ada yang non Muslim, yang Muslim juga mati di situ sudah. Orang Kristen mati bersama-sama dengan orang non-Kristen. Tsunami, apakah Tuhan pilih-pilih? Apakah itu hanya terjadi kepada yang non-Kristen? Orang Kristen juga mati. Banyak gereja di Jepang itu yang dibantu oleh gereja-gereja di Amerika dari berbagai negara membangun kembali. Kemudian yang terjadi di Indonesia, same thing. Banyak gereja di Sumatera pada waktu itu yang juga hancur, jemaatnya mati, Saudara. Tidak, Saudara. Kita ini tidak imun terhadap hal-hal itu. Tetapi Saudara, ayat ini berkata, ayat ini tidak berkata, Saudara ya, dengan sesenggukan kita itu memanggil Bapa, Abba, Father atau teriak, tetapi dengan menangis. Dikatakan menangis. Oleh karena apa, Saudara? Menangis itu adalah emosi yang paling dalam. Orang nangis kalau apa, Saudara? Saudara nangis kalau apa, Saudara? Ada sih, saya ini orangnya juga gampang nangis, ya. Orang cerita sedih, saya ikut nangis. Ya. Tapi perasaan nangis yang sesungguhnya itu sebetulnya adalah perasaan distress, ya. Oleh karena tertekan. Contohnya Petrus di Matius pasal 14, murid-murid Tuhan Yesus itu disuruh pergi dulu, habis pelayanan sepanjang hari. Tuhan Yesus naik ke gunung untuk berdoa. Tuhan Yesus bilang, kalian nyebrang aja dulu, gitu kan? Tapi malam pada pagi hari begitu mereka melihat ada orang jalan, Saudara, dikira hantu. Padahal itu Tuhan Yesus jalan di atas air. Pada waktu Petrus tahu itu Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan, suruh aku jalan di atas air, begitu ya. Tuhan bilang, ya silakan jalan di atas air, gitu, lompat gitu, terus kan. Tapi begitu airnya, anginnya kencang, surat itu mulai begini, surat, Lord save me, gitu ya. Saya mau tenggelam nih, begitu. Itu tuh bahasa stres, ketakutan. Dikatakan dalam perikop ini, saudara ya, dalam perikop yang baru saja kita baca ini, Paulus menyimpulkan bahwa kita hidup di dalam dunia ini penuh dengan keluhan-keluhan. Ayat 22, ayat yang 23, dan ayat yang ke-26. Kita mengeluh, segala makhluk, dikatakan seluruh ciptaan itu mengeluh. Karena apa, saudara? Karena segala sesuatu di dunia ini ada akhirnya fall apart, hancur. Tidak ada yang kekal yang di dalam dunia ini. Literally, Alkitab di dalam bagian ini mengatakan life is thing. Terus, saudara? Tidak ada itu yang istilahnya seperti saudara nonton Lion King. Lion King itu kan konsepnya circle of life, gitu ya. Simba nanya sama papanya. Jadi what do we eat? We eat antelope, gitu kan? We eat antelope and then we die. And then we die, we jadi fertilizer, gitu kan? Fertilizer untuk apa, saudara? Untuk jadi menyegarkan rumput, gitu kan? Nah, kemudian rumputnya dimakan sama antelope, gitu kan? Antelope-nya dimakan sama siapa? Sama singa, sama Simba. Gitu. Wow, how nice, gitu ya? Circle of life. But that's not the Bible. That's not the Bible. Kalau hari ini, saudara ya, kita ngelihat ada binatang mati di jalan, saudara ya, di rumah di daerah Poway, Rancho Bernardo banyak wild apa itu namanya? Wild rabbit kan ya, sering itu karena lari tidak mikir dengan rabbitnya ketabrak gitu ya, mati anak saya, begitu kan. Kenapa sudah decay gitu. Nah itu cuma binatang, sebab bagaimana kalau manusia, bagaimana manusia. Pernah satu kali saya pelayanan di sebuah kota di Bandung gitu ya, saya mengunjungi seorang jemaat, saya cuma praktek 2 bulan waktu itu, mengunjungi jemaat dari sebuah gereja. Pada waktu ke situ, sudah rumahnya, dia tinggal di rumah tua besar, gitu ya. Masuk gitu, waduh rasanya itu seperti rumah zaman Belanda itu. Ya. Kemudian masuk ke kamar untuk mendoakan yang sakit. Waktu dia tuh, wah kaget, sudah. Saya juga merinding. Sudah pernah lihat tengkorak hidup, yaitu cuman tulang dan kulit. He's dying of cancer, dan dia sudah hidup selama 6 tahun menderita. Life is thing, penuh dengan penderitaan. Kematian itu yang dikatakan Rasul Paulus dalam ayat yang ke-21. Perbudakan kebinasaan. The bondage of decay. That's life, sir. Tetapi sir, itu bukan yang normal. Kematian itu bukanlah hal yang normal. Alkitab tidak mengatakan bahwa orang Kristen tidak akan mengalami apa yang seperti orang non-Kristen. Kita semua mengalami, bahkan seluruh ciptaan itu. Tetapi bedanya adalah, saudara, kalau engkau orang percaya dan yang tidak percaya ada di dalam janji Tuhan. Yaitu ayat yang ke-26 dan ke-27. Dikatakan roh itu berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh kita itu berdoa. Ada kalanya kita berdoa, tidak bisa doa lagi. Saudara, pernah tidak doa itu rasanya sungkan sama Tuhan? Rasanya you feel like you needy, minta terus. Coba saudara begitu sama suami saudara atau sama istri saudara, what's going to happen? You going to sleep in a sofa? Pusing saudara ya, dimintain terus pusing. Saudara, kita sama Tuhan juga begitu sebetulnya saudara, minta doang isinya, bukan? Tetapi saudara ya, dikatakan inilah bedanya antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya di dalam janji Tuhan. Kita akan terus mengalami kegagalan rohani selama kita hidup. Kita akan mengalami jatuh bangun di dalam dosa. Kita akan mengalami kekecewaan dalam relasi dengan manusia. Kita akan mengalami suka dan duka. Daftarnya bisa panjang. Tetapi kita bisa menangis, dikatakan. Kita bisa menangis dan berteriak, Abba, Father. Mungkin sudah hari ini, wah saya ini hidupnya adem ayem aja, tidak ada angin, tidak ada ombak, gitu ya. Apalagi sudah di San Diego ini kayaknya adem ayem, begitu ya. Pagi bangun seger, saya menikmati hidup di sini. Gitu. Tetapi sudah pikir itu akan berlangsung selamanya, enggak sudah. Satu waktu di dalam hidup saudara, saya bukan berkata, I'm not prophesying, okay? Saya tidak berprofesi, saudara, ya. Tetapi dalam hidup ini pasti ada, saudara, akan mengalami kehilangan, mengalami sakit hati, ditolak pacar, begitu ya, tidak jadi merit, padahal sudah dikasih DP, saudara. Macam-macam, saudara. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Pekerjaan saudara pikir stable, ternyata tidak, bosnya tidak suka sama saudara, misalnya. Itu tuh akan terjadi. Tetapi masalahnya bagaimana kita mengeluhnya, saudara. Bagaimana kita mengeluhnya? Dikatakan roh itu membantu kita memandang pada Bapa. Pada waktu hal itu terjadi dalam hidup saudara, keluhan saudara, masalah terjadi, gitu ya. Dikatakan apa saudara? Goalnya daripada Tuhan itu adalah ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu goalnya, saudara. Semua ini terjadi as a refiner fire, gitu. Untuk memulihkan, untuk menyempurnakan saudara dan saya, untuk menjadi apa? Seperti anaknya, yaitu Yesus Kristus. Cerita untuk menutup poin ini. Ada seorang nenek, saudara, ya. Dia itu orang tidak mampu. Hari itu, dia itu punya tetangga. Hidupnya sebenarnya oke, sekalipun tidak mampu di sini sudah masih punya itu kan, apa itu namanya, social security. Tapi yang bikin dia jengkel sudah tetangganya. Seorang kakek-kakek tua. Saya tidak tahu ceritanya apakah dia suka sama nenek ini atau bagaimana, tapi pokoknya annoying gitu. Bukan cuma itu, dia ateis. Dia bilang Tuhan itu tidak ada. Gitu ya, tiap kali dia ke gereja, he make fun of her gitu. Nah, satu kali si nenek ini suka rumahnya buka jendelanya gitu ya, tetangganya cuma sebelahan. Satu kali dia itu berdoa, soalnya dia mengeluh. Pas si kakek itu lihat gitu ya, dia kemudian coba pengen tahu sih nenek ini lagi ngapain gitu, nguping ceritanya. Nah, dalam ngupingnya itu dia dengar bahwa nenek ini berdoa, Tuhan saya itu sudah tidak punya uang lagi, cek saya dari social security itu baru datang minggu depan, padahal grocery itu sudah habis gitu. Terus saya pikir-pikir, bagaimana ya, saya cuma bisa berserah kepadamu. Wah, si kakek dengar, saudara, ya. Kebetulan dia pergi grocery, saudara, tidak jauh situ ke minimarket, terus dia balik, saudara, ditaruh grocery depan pintunya. Gitu. Nah, nenek ini tiap pagi keluar dia ambil koran, ada free, gitu ya, newspaper. Baru dia lihat koran, dia buka. Loh, grocery ya, seperti mana yang saya jadi doakan. Wah, dia seneng, saudara, ya. Mukanya itu, wah, tersenyum lebar. Happy banget gitu ya, dia sing bersiul gitu. Nah, saking senengnya sebenarnya si kakek itu intip-intip dari sebelah ya. Tuh kan, nggak ada Tuhan. That's from me, not from your God, katanya gitu. Bukan dari Tuhan, itu dari saya. Jadi, nenek nggak dengar sudah, dia cuci piring, senang pokoknya dia memasak, gitu ya. Jengkel karena nggak ketahuan, si kakek ini akhirnya pencet bel pintu, begitu di bel. Hey, do you get the grocery today? How do you know? Yeah, because I put it there. Saya naruh grocery-nya di situ. See, there's no God. There's no such thing. Gitu. I put it in there. Dia bilang gitu. Terus nenek ini sudah kehabisan akal. Dia bilang begini. Oh yeah. Justru itu membuktikan adanya Tuhan. Dia bilang gitu. You bring the grocery and the God make the devil pay for it. Dia the devilnya, dia setan, suruh setannya yang bayar. Gitu. Soalnya itu perspektifnya dia, soalnya perspektifnya diubah. Kita menjadi orang Kristen itu seperti itu. Soalnya. Perspektif kita itu diubah. Kita menggunakan bahasa yang instinktif. Dan juga kedekatan kita dengan Bapa itu adalah sesuatu yang realistik. Hidup ini adalah sesuatu yang realistik. Engkau dan saya menjadi orang Kristen tidak menjauhkan engkau dan saya dengan masalah, tetapi itu menyempurnakan kita. Yang ketiga, keintiman dalam doa mengingatkan kita akan status kita dengan Bapa. Pada waktu Yesus mengajarkan doa Bapa kami, karena itu berdoalah demikian, bukan the Holy One misalnya gitu ya, yang kudus, Allah Maha Kudus, Allah yang Maha Esa. Tidak. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa begitu. Namun artinya, saudara, kecuali kita ini memahami relasi kita dengan Bapa itu sebagai anak, saudara, maka kita tidak bisa berdoa secara instinktif. Kita tidak bisa melihat dunia ini dari kacamata yang realistik. Tidak bisa, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena saudara tidak memahami relasi saudara dengan Tuhan. Kalau kita tahu siapa kita ini, status kita dengan Tuhan itu, saudara, maka kita akan memiliki dua hal tadi. Kita tahu siapa kita ini, maka kita itu instinktif dengan Tuhan. Kita pakai bahasa yang instinktif. Kita melihat dunia itu lebih realistik. Tuhan Yesus adalah orang pertama yang menyebut Tuhan itu sebagai Bapa. Pada waktu Tuhan Yesus menyebut Abba, Father itu, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat itu tersinggung. Oleh karena apa? Oleh karena yang boleh memanggil Abba, Father itu adalah orang yang berhak terima warisan. Bukan? Nah, agama-agama lain melihat Tuhan itu sebagai yang maha, yang jauh di sana, tidak ada. Kita ini makhluk yang kecil, lebih kecil daripada Tuhan. Begitu ya. Kita tidak bisa langsung. Harus ada perantara. Harus kita itu bawa dupa, kemenyan, sesuatu. Begitu. Untuk sampai kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan lebih dulu. Tetapi sudah beda. Kalau kita tahu status kita ini adalah anak, sudah beda dengan pegawai. Betul? Kalau buruh, sudah kita ini terima gaji dari bos. Ya, kalau performa kita jelek, gaji dipotong. Bahkan kalau bosnya enggak suka, dipecat. Betul enggak, sudah? Tetapi kalau kita bosnya itu adalah bapak kita, sudah, bagaimanapun performance kita tidak mempengaruhi gaji kita atau tidak mempengaruhi relasi saudara dengan papa itu. Tidak, saudara. Itulah bedanya orang yang hidup berdasarkan Injil atau kabar baik dengan orang yang hidup berdasarkan agama. Hidup berdasarkan Injil atau agama. Gitu. Kalau orang yang hidup berdasarkan Injil, saudara, kabar baik, fokusnya siapa? Kristus. Tetapi kalau agama, fokusnya adalah supaya saya menyenangkan. Supaya begitu. Kita tidak lagi melihat apa sih yang Kristus sudah buat di dalam hidup saya, sehingga hidup saya itu harus berbuah. Begitu. Seperti ini contohnya. Ini terjadi pada orang Kristen juga. Pada waktu saya masih tinggal di Pasadena, saya itu belanja ke Fons. Kemudian orang depan saya itu sudah ya naruh ininya, naruh pembatasnya. Terus dia bilang begini, "That's my good deed for today." Ini perbuatan baikku untuk hari ini. That's it, I'm done. Nah, gitu. That's it. Wah, saya bilang, oh thank you. Saya bilang gitu ya, cuman ya for to be polite. Tapi saya mikir sudah, that's it. That is so sad. Menyedihkan sekali sudah. Bahkan teman kerja saya gitu ya, direkturnya, dia bilang begini, saya ini memperlakukan kalian fair, dia bilang gitu ya. Saya menyayangi anak-anak ini, oleh karena apa? Supaya Tuhan itu memberkati saya. Wow, that's it. Jadi dia berbuat sesuatu, harus usahanya dari mana? Dari sini, datangnya dari sini ke atas, bukan dari atas ke bawah. That is so shallow. Itu sangat rendah sekali, saudara. Kalau pengertiannya semacam itu, rendah, saudara. Tetapi oleh karena Injil itu, Injil adalah kabar baik Kristus yang sudah datang. Seharusnya pada waktu kita ini berbuat baik, begitu ya. Itu adalah oleh karena I thank you, Lord. I thank you. Sebagai satu ungkapan. Ucapan syukur kita. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus sudah mati yang semestinya saya mati. Oleh karena Yesus sudah hidup, Bapa itu menganggap kita pada waktu kita itu diadopsi menjadi anak, begitu ya, menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Artinya adalah Bapa itu memperlakukan kita sama seperti Bapa itu memperlakukan Kristus. Oleh karena apa? Kristus sudah menanggung segala dosa kita. Jadi, kalau kita ini orang Kristen, do bad things, do you think that God still accept you? Apakah Tuhan itu masih menerima kita? Saya bilang, ya. Pasti Tuhan masih mau terima kita. Pada waktu anak saya pulang kemarin, jalan-jalan sama Pak Mudi. Terus dia turun, di drop, dia bilang gini, "Mami, thank you for letting me play with Philip today." Wah, saya senang, saya peluk dia. "You're so polite, Louis," saya bilang gitu ya. Saya bangga. Pada waktu anak itu behave, saudara, orang tuanya bangga. Kemudian kemarin sebelum hari Jumat itu suami saya juga cerita. Louis itu kemarin mainan, diajak main temannya lari-lari di rumput. Di hallway sekolah itu enggak boleh mestinya. Temannya bilang, "Ayo lari sini," gitu ya. Pak Calvin sudah ngedrop dia, ditinggal agak jauh tapi tetap diawasi. Kemudian dilihat anak saya ikut apa enggak gitu ya. Terus dia enggak mau ikut. Saudara. Anak saya enggak mau berdiri aja sambil marah gitu ya. Suami saya cerita, pulang saya bilang, "Wah, you did a great job today. You listen to your teacher, not to your friend. You did the right thing. Kamu melakukan hal yang benar." Begitu. Nah, saudara, pada waktu anak itu taat, saudara, orang tua bangga. Tetapi pada waktu anak itu bantah, saudara. Ya, pernah bantah mama saya di sekolah, saudara ya. Karena dia tidak suka dibilang namanya, mama saya bilang Budiman begitu. Bagi orang sini, saudara, itu sounds like Budi, itu is not good gitu ya. Jadi dia enggak mau, saudara. Dibilang mama saya itu bilangnya begitu. Say his last name kepada prinsipalnya begitu. Karena pada waktu itu dia sakit, pokoknya prinsipalnya mau telepon saya begitu. Marah, dia lempar gini tasnya ke mama saya. Nah, pulang diceritanya saya marah. Tetapi saudara, justru pada waktu anak tidak behave, saya merasa lebih sebagai orang tuanya. Benar enggak saudara? Kenapa? Oleh karena saya merasa saya bertanggung jawab untuk mendidik anak ini. Saudara. Tuhan itu juga seperti itu. Justru pada waktu kita ini berada di jalan yang tidak benar itu, Tuhan itu tarik kita kembali. Memakai orang-orang di sekeliling kita. Begitu kedekatan Bapa dengan kita. Kalau kita berdoa dan kita tahu apa status kita di hadapan Bapa, relasi ini akan menciptakan bahasa instinktif. Dan akan menolong kita melihat hidup ini lebih realistik. Membuat kita lebih berhikmat. Membuat kita menjadi a better person. Oleh karena status kita itu sudah membuat kelemahan kita itu tidak membuat kita itu menjadi lebih kecil, tetapi kita overcome, mengatasi itu, bisa mengatasi kelemahan kita. Tidak membuat kita malah mundur, sudah ya. Saya mempertanyakan jika ada orang Kristen kemudian ya hidupnya sudah gak karu-karuan sudah, tetapi malu sudah ke gereja. Saya pertanyakan, berarti dia adalah orang yang seperti tadi itu, melihat Tuhan itu begitu jauh, bukan Tuhan yang turun, Tuhan yang menyapa. Yang terakhir, keintiman dalam doa itu mengkonfirmasi status kita dengan kita sebagai anak. Mengkonfirmasi status kita sebagai anak, yaitu di ayatnya yang ke-15 itu sudah dikatakan, Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Tapi Paulus melanjutkan ayat yang ke-16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Double. Itu adalah konfirmasi. Sudah tahu, iya kita anak Allah. And why is the spirit also? Mengapa roh itu juga bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah? Itu konfirmasi. Seperti begini. Pada waktu saya ke Disneyland, ngantri. Soalnya kalau summer ke Disneyland kan ngantri. Soalnya yang suka Disneyland. Wah, ngantrinya bisa diputer-puter-puter-puter sampai pusing, sudah rasanya tuh wah begah, sudah ya, pengen pulang saja. Tetapi yang menarik sudah pada saya nunggu, saya suka ngamatin orang sudah ya, buat ilustrasi khotbah kan. Saya depan saya itu ada seorang ibu sudah. Tadinya tuh didorong anaknya di stroller. Bayangan sudah kalau stroller itu kan pasti baby tuh. Enggak sudah, anak ini umur 20 tahun. Kira-kira saya lihat dari mukanya kira-kira 20 tahun. She is big, gitu ya, besar maksudnya. Kemudian karena sudah mau masuk ngantri, tidak boleh gendong, tidak boleh didorong, mamanya gendong dia. Wah, anaknya besar, sudah bayangin mamanya itu ya lumayan besar, tapi anaknya juga besar, sudah. Jadi bayangin gendong anak umur 20 tahun, anaknya kena Down syndrome. Jadi begini terus. Gitu ya. Saya tanya sudah. Pada waktu anak itu didorong mamanya di stroller, sama pada waktu anak itu digendong, mamanya lebih cinta kapan? Pada waktu didorong atau waktu digendong? Sama. Pada waktu didorong anaknya, the fact that mamanya itu bawa anaknya ke Disneyland itu sudah menunjukkan mamanya mengasihi dia. Tetapi pada waktu dia menggendong lagi, itu cekep begini, lebih menunjukkan itu adalah konfirmasinya. Aku sangat mengasihi kamu. I'll do everything for you. Gitu. Saya lihat surat wajahnya. Saya lihat dia juga udah mulai begini-begini, udah capek. Gak ada yang diajak gantian. Itu adalah konfirmasi. Saya satu tutup dengan satu cerita terakhir. Ada seorang bapak di Mississippi. Dia itu suka hunting. Ya. Dia punya anak umur 5 tahun. Dia pokoknya ada waktu senggang, weekend dia hunting. Terus anaknya bilang gini, Dad, can I come with you this time? Please, please. Anak umur 5 tahun udah pinter make face. Gitu ya. Papanya sampai akhirnya, okay, katanya gitu ya, diajak. Do you think that you're going to ngajak anak umur 5 tahun? Enggak, sudah enggak ada hunting ngajak anak umur 5 tahun. That's trouble, begitu ya. Udah gitu huntingnya itu bukan cuma dataran, naik gunung, sudah ya, naik ke gunung. Anaknya ikut, papanya bawa senapan, anaknya juga ikut bawa senapan kayu, gitu ya. Tapi yang ada isinya. Gitu. Terus climb, climb, jalan-jalan begitu ya. Jalan punya jalan udah lama, udah 1 mile, 2 mile, udah mulai capek anaknya. Sudah. Dilihat mukanya, oh, are you tired, son? Papanya bilang, no, I'm not, but my feet are, katanya gitu. Kakinya yang capek, dia bilang. Akhirnya papanya digendong. Papanya. Naik sampai ke bukit. Di situ adalah posisi yang pas untuk hunting. Tuhan itu seperti itu, saudara. Kita itu diajak naik ke bukit, hidup di dalam dunia yang penuh dengan keluhan itu. Seringkali Tuhan look down on us. Tuhan itu lihat ke bawah, dia tanya, are you tired, my son? Are you tired, my daughter? Papa saya mungkin bilang, I'm not, but my body is out. Saya gak capek, mungkin tubuhnya ini capek. Tapi tahukah engkau, saudara? Tuhan itu seperti bapak tadi menggendong engkau, saudara, ke Kalvari. Di sana engkau digendong, beban-bebanmu itu ditangguh. Supaya apa? Supaya engkau tidak perlu menanggungnya lagi. Supaya engkau bisa naik ke tempat yang tinggi. Itu sebabnya hari ini jika engkau berdoa, panggil dia sebagai bapak dengan bahasa insting. Nyatakan apa yang ada dalam hatimu. Engkau akan melihat hidup ini lebih realistik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Engkau menolong kami memahami apa artinya hidup sebagai anak dalam relasi kami dengan Engkau sebagai Bapa. Banyak mungkin antara kami juga tidak memiliki Bapa yang sempurna. Tetapi Bapa yang seperti Engkau lah Tuhan melalui Kristus mau menunjukkan kasih-Mu yang sedemikian besar. Tolong kami Bapa. Hidup sebagai anak-anak yang penuh dengan pengharapan. Supaya kami juga bisa memberikan mereka yang belum sampai pada pemahaman itu. Memiliki pengharapan kepada Engkau. Memiliki kedekatan. Hanya mau Engkau sendiri Tuhan. Bukan berkat-berkat-Mu. Oleh karena kami tahu semuanya itu ditambahkan. Semuanya itu hanyalah tambahan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Kiranya nama Tuhan saja dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.